15ปีของคู่ปรับเจฟ เบโซและเอลอนมัสก์2ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีและท่องอวกาศตลอด15ปีที่ผ่านมาเรามักเห็นการปะทะคารมอันคมคายบนโลกออนไลน์ระหว่าง2 CEO จากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีอย่างเจฟ เบโซและเอลอนมัสก์อยู่เป็นประจำทั้งคู่มาออกมาโต้แย้งกันถึงเรื่องความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศเพราะต่างก็เป็นเจ้าของธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวอวกาศเชิงพาณิชย์ด้วยกันทั้งคู่มัสก์ทำ SpaceX ส่วนเบซทำ Blue Origin แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องอวกาศเพียงเท่านั้นที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันมัสก์และเบซโซยังแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเผ็ดร้อนในการทำธุรกิจอื่นๆมาเรียกเบซว่าเป็นพวกชอบเลี่ยนแบบทั้งเรื่องโครงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมและรถแท็กซี่ไร้คนขับส่วนเบซก็ออกมากระทบกระทั่งว่าเป้าหมายของมัสก์จะไปดาวอังคารนั้นช่างไม่น่าดึงดูดด้วยเช่นกันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทั้งสองนั้นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการเทคโนโลยีและธุรกิจเป็นอันดับต้นๆของโลกทุกครั้งที่มีการออกมาพูดลงมือทำหรือแค่ทวีตก็สร้างเสียงฮือฮาและการถกเถียงในกลุ่มผู้ติดตามจำนวนหลายล้านคนได้อย่างกว้างขวางช่วงต้นปี2021เบซผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ถือเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่พอมาช่วงปลายปี2021ตำแหน่งนี้กลับกลายเป็นของในช่วงต้นเดือนตุลาคม2021และทำให้เบโซสกลับลงไปอยู่อันดับ2โดยช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเบซก็ออกมาทวีตเรื่องความสำเร็จของบริษัท Amazon ซึ่งก็มีกลุ่มแฟนๆออกมารีทวีตมากมายแต่มัสก์ก็ป่วนอีกส่งทวีตตอบกลับเป็นเหรียญเงินหมายเลข2กลับไปแทนเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขาขึ้นเป็นที่1เรียบร้อยแล้วนะเรื่องราวการแข่งขันของทั้งสองคนนี้เป็นทั้งสีสันความบันเทิงและสิ่งที่แสดงถึงนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ของทั้งคู่ด้วยแต่เรื่องราวทั้งหมดมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะความจริงพวกเขาเริ่มงัดข้อกันตั้งแต่ช่วงต้นของยุค 00s แล้วด้วยซ้ำจุดเริ่มต้นของคู่ปรับตลอดกาลในช่วงต้นของยุค 00s ตอนนั้นเบซยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ Amazon ของเขาก็เพิ่งผ่านพ้นวิกฤต .com มาหมาดๆหลังจากเข้าตลาดหุ้นในปี1997และอายุเพียง5ขวบเท่านั้นตอนนั้นยังไม่มีโปรแกรมพรามบริการสตรีมมิ่งวิดีโอหรือบริการคลาวด์ Amazon Web Service ที่เราคุ้นเคยกันในตอนนี้เลยแต่ถ้าใครติดตามอ่านประวัติของเบโซสมาบ้างจะรู้ว่าตั้งแต่เป็นเด็กเขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศมาโดยตลอดเขาให้สัมภาษณ์ในวัย18ปีกับสื่อไมอามี่เฮราวในปี1982ตอนที่จบมัธยมปลายในฐานะตัวแทนของรุ่นเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาอยากจะสร้างโรงแรมในอวกาศสวนสนุกและที่อยู่อาศัยสำหรับคนสัก 2-3 ล้านคนที่จะไปอยู่ในวงโคจรรอบโลกและด้วยความสนใจเรื่องการเดินทางและใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศของเขา Blue Origin จึงถือกำเนิดขึ้นในวันที่8กันยายนปี2000เป็นสตาร์ทอัพที่โฟกัสไปยังการพามนุษย์ไปใช้ชีวิตในอวกาศในช่วงเวลานี้มาร์สถือว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่น้อยเป็นเศรษฐีและมีทรัพย์สินมากกว่าเบซแต่ยังไม่ได้ถือตำแหน่ง CEO ของเทสลามาร์สสร้างรายได้จากการขายบริษัท12สตาร์ทอัพซอฟต์แวร์คู่มือเมืองออนไลน์ให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์เจ้าใหญ่ในเวลานั้นอย่างคอมแพคไปถึง300ล้านเหรียญและกำลังสร้างเพย์เพาระบบจ่ายเงินออนไลน์ที่ภายหลังก็ขายให้กับ eBay ไปถึง 1,500 ล้านเหรียญด้วยมัสก์ทำเงินได้ประมาณ160ล้านเหรียญจากการขายเพย์เพาและใช้เงินตรงนั้นเพื่อสร้าง SpaceX ในปี2002มัสก์กล่าวในการสัมภาษณ์กับ South by Southwest ในปี2018ว่าตอนแรกผมไม่ให้เพื่อนมาลงทุนด้วยซ้ำเพราะทุกคนจะขาดทุนหมดผมคิดว่าผมควรจะเสียเงินของตัวเองมากกว่าและต่อจากนั้นไม่นานการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่าง2คนนี้ก็เกิดขึ้นระหว่างมื้อเย็นที่พวกเขาเจอกันในปี2004ที่ตอนนั้นทั้ง SpaceX หรือ Blue Origin ยังถือว่าอยู่ในวัยแบบเบาะกันอยู่ไม่ได้มีการสร้างจรวดหรือส่งคนไปยังนอกโลกไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนอย่างในตอนนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดทั้งคู่ที่มีนิสัยชอบการแข่งขันอยู่แล้วให้เริ่มปะทะคารมกันจากรายละเอียดของหนังสือ The Space Baron ของคริสเตียนดาวินพอร์ตบอกว่าตอนที่ทั้งคู่ถูกถามเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการใช้จรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ Crew 7 Rocket ก็เริ่มแสดงความเห็นที่แตกต่างกันมัสก์กล่าวภายหลังว่าเราพูดถึงเรื่องของการออกแบบจรวดซึ่งทางเทคนิคแล้วมันชัดเจนมากเลยที่เขาเบซกำลังทำเรื่องที่ผิดซึ่งเหตุผลที่เขาพูดแบบนั้นเพราะว่า SpaceX ได้ลองทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กเลยอยากแนะนำให้เบซไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นมัสก์กล่าวต่อว่าผมพยายามจะให้คำแนะนำดีๆแต่เขาไม่สนใจเลย Pad 39A ช่วงเวลาต่อจากนั้นต่างคนก็แยกย้ายกันไปมุ่งมั่นกับธุรกิจของตัวเองไม่มีการยุ่งเกี่ยวกันจนกระทั่งในปี2013ที่ SpaceX พยายามจะถือครองสิทธิ์ในการใช้ฐานปล่อยจรวดแพท 39A ที่รัฐฟลอริดาของ NASA เพียงคนเดียวจังหวะนั้น Blue Origin และ United Launch Alliance คู่แข่งอีกคนของ SpaceX ก็ยื่นเรื่องต่อต้านต่อรัฐบาลว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นฐานปล่อยจรวดแห่งนี้ควรทำให้กลายเป็นฐานปล่อยจรวดสำหรับทุกบริษัทมากกว่า มัสออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่ามันเป็นกลยุทธ์การพยายามสกัดกั้นอันจอมปลอม Phony Blocking Tactic ที่เบเซสร้างขึ้นมาเท่านั้นBlue Origin ยังไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างยานอวกาศที่บินขึ้นไปในทางตรงและไม่ได้มีการโคจรสู่ออร์บิทัลที่เชื่อถือได้เลยแม้จะใช้เวลากว่า10ปีในการพัฒนาแล้วก็ตามมัสก์กล่าวต่อหากพวกเขากลับมาในอีก5ปีข้างหน้าด้วยจรวดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินของ NASA สำหรับใช้กับมนุษย์แล้วสามารถจอดเทียบท่ากับสถานีอวกาศได้ซึ่งเป็นสิ่งที่แพท 39A ถูกสร้างขึ้นมาไว้ใช้เรายินดีที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาทันทีเลยมาตบท้ายอย่างแสบสันเอาตามตรงผมคิดว่าเรามีโอกาสเจอยูนิคอร์นกระโดดโลดเต้นในท่อกันไฟซะมากกว่าที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นสุดท้ายคำคัดค้านของเบสก็ถูกปัดตกไปและ SpaceX ก็ได้สิทธิ์ใช้ฐานปล่อยจรวดแพท 39A ในเวลาต่อมาปีถัดมา2014ก็ปะทะกันอีกครั้งในเรื่องของสิทธิบัตรโดรนชีฟที่เป็นฐานลงจอดจรวดแบบลอยน้ำสำหรับจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่ง Blue Origin ของเบสพยายามไปจดสิทธิบัตรของเทคโนโลยีอันนี้ซึ่งถ้าสำเร็จก็หมายความว่าทุกครั้งที่ SpaceX ต้องการใช้เทคโนโลยีเดียวกันพวกเขาต้องจ่ายเงินให้กับ Blue Origin ด้วยแต่แน่นอนแล้วว่ามัสไม่ยอมเด็ดขาดเขายื่นร้องเรียนว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ของใหม่โอ้แฮดคอนเซ็ปต์ของมันมีมาหลาย10ปีแล้วการที่ BlueOrigin จะเอาไปเป็นของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้SpaceX ชนะการยื่นฟ้องครั้งนี้และ Blue Origin ต้องถอนคำขอจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องทุกอย่างของเทคโนโลยีนี้ออกไปย้ายสนามมาสู้กันออนไลน์ต่อช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นการปะทะกันของทั้งคู่แบบใกล้ชิดติดขอบสนามตามกันแบบเรียลไทม์บน Twitter ได้เลยทีเดียวเรามักเห็นการจิกกัดและข่มกันอยู่บ่อยครั้งตอนที่ Blue Origin นำจรวดนิวทีพาร์ตกลับมาลงจอดได้สำเร็จในปี2015เบสทวีตว่าสัตว์ป่าที่หายากที่สุดจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อแสดงถึงว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่สามารถนำจรวดลงสู่พื้นเป็นแนวตั้งได้ตอนนั้นมัสส่งทวีตกลับไปขิงว่าที่จริงแล้วจรวดแกรชอปเปอร์ของ SpaceX ก็ทำมาก่อนแล้วเมื่อ3ปีก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่นอกจากเรื่องการแข่งขันเกี่ยวกับการเดินทางไปอวกาศแล้วพวกเขาก็ยังมีปะทะกันเรื่องการทำงานด้านอื่นๆด้วยเช่นกันมัสเคยบอกกับแอดลีแวนคนที่เขียนชีวประวัติของเขาว่าเบสมักพยายามดึงตัวคนที่มีความสามารถของ SpaceX ไปเสมอโดยการล่อด้วยเงินเดือนที่มากขึ้น2เท่าแถมตอนที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อถูกถามถึงเบสเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันธุรกิจต่างๆมัสตอบนักข่าวเชิงล้อเล่นว่าเจฟไหนนะมัสเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ใช้สื่ออย่างทวิตเตอร์เป็นกระบอกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลานั้นรวมไปถึงการเรียกเบสว่าเลียนแบบอยู่หลายครั้งตั้งแต่เรื่องโครงการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมและตอนที่แอมะซอนเข้าซื้อบริษัทรถแท็กซี่ไร้คนขับซูกในส่วนของเบสเองแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือปะทะกับมัสโดยตรงเขามักจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านแผนการแถลงในงานของบริษัทซะมากกว่าอย่างการบอกว่าดาวอังคารที่เป็นเป้าหมายหลักของ SpaceX นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องน่าจูงใจเลยเป็นต้นเขากล่าวว่าสำหรับเพื่อนที่อยากย้ายไปอยู่ดาวอังคารลองไปอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์สักปีหนึ่งแล้วดูว่าคุณยังชอบอยู่หรือเปล่าเพราะนั่นเป็นเหมือนสวนสวรรค์เลยนะถ้าเทียบกับดาวอังคารเบโซสกล่าวในปี2019และต่อมาในงานเปิดตัวยานลงจอดดวงจันทร์ของบริษัท Blue Moon เขาก็พูดเชิงประชดประชันอีกว่าดาวอังคารนั้นไกลมากเลยทีเดียวมาสวีตโต้กลับทันทีบอกว่าการใช้คำว่าบลูกับอะไรที่กลมๆเหมือนลูกบอลยานลงจอดดวงจันทร์ของเบสเป็นรูปทรงกลมนั้นเป็นทางเลือกในการสร้างแบรนด์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมัสก็ล้อเลียนยานลงจอดโดยการทวีตภาพที่เขาลบคำว่ามูนออกจากชื่อของยานบลูมูนแล้วเติมคำว่าบอลเข้าไปแทนในภาษาอังกฤษคำว่าบลูบอลเป็นแสลงที่หมายอาการปวดลูกอัณฑะหลังจากที่เพิ่งหลังโดยที่ไม่ถึงจุดสุดยอดได้และมักทำให้อัณฑะนั้นเกิดรอยช้ำหรือเปลี่ยนเป็นสีคล้ำได้ ซีเอาซอยวิทยาการออนวันที่6สิงหาคม2021กังหันยักษ์พลังงานสะอาดจากน้ำขึ้นน้ำลงจะเริ่มใช้งานแล้วนอกชายฝั่งสกอตแลนด์แม้ระหว่างที่ทั้งคู่นั้นจะชิงไหวชิงพริบและข่มกันอยู่เป็นส่วนใหญ่ในหลายๆครั้งเราก็จะเห็นการให้กำลังใจและส่งข้อความเหมือนเพื่อนตบบ่ารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังทำงานหนักขนาดไหนด้วยเช่นเดียวกันอย่างตอนที่จรวดลำหนึ่งของ SpaceX ระเบิดหลังจากทดสอบบินเบโซสเขียนโพสต์หนึ่งไว้บน Instagram ว่าใครก็ตามที่รู้ว่าสิ่งนี้มันยากแค่ไหนจะรู้สึกทึ่งกับการทดสอบของ Starship วันนี้แต่ล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา NASA ประกาศเลือก SpaceX ให้เป็นบริษัทผู้พัฒนายานอวกาศเพื่อส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ภายใต้โครงการ Artemis ที่ตั้งเป้าส่งมนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์อีกรอบเพียงบริษัทเดียวซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับเบสอีกครั้งหนึ่งจนต้องยื่นเรื่องคัดค้านเป็นเอกสารความหนาถึง50หน้าขอให้ตัดสินใจใหม่อีกรอบบอกว่าการตัดสินใจของ NASA นั้นไม่แฟร์ซึ่งตอนแรก NASA ได้แจ้งว่าจะให้2บริษัทไปแต่สุดท้ายด้วยปัญหาเรื่องการเงินจึงต้องเลือกบริษัทเดียวซึ่งนั้นก็คือ SpaceX เบสยังคงเดินหน้าต่อไปในภารกิจและเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้คือการเดินทางสู่อวกาศโดยวันที่20กรกฎาคม2021เขาก็ทำได้สำเร็จโดยสารจรวดนิวทีพาร์ทใช้เวลาไปเกือบ11นาทีเดินทางไปถึงอวกาศและกลับสู่พื้นโลกได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกของการส่งมนุษย์ขึ้นไปยังอวกาศของ Blue Origin ด้วยซึ่งเบโซสประกาศอย่างดีใจว่าเป็นวันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชีวิตของเขาเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับมัสสักเท่าไหร่เพราะในส่วนของ SpaceX แล้วในช่วงเดือนกันยายน2020ได้ทำภารกิจส่งยานแคปซูลพร้อมลูกเรือ4คนที่เป็นประชาชนทั่วไปขึ้นไปโคจรรอบโลก3วันและกลับมาอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วการปะทะคารมหรือยียวนกันของทั้ง2คนนั้นแสดงให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งคู่มีและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าอันที่จริงแล้วทั้งคู่ก็มีปลายทางที่ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือดาวอังคารไม่ว่าจะใกล้หรือไกลสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำคือการพยายามสร้างโอกาสให้กับมนุษย์และคนรุ่นต่อไปให้มีโอกาสที่จะออกไปค้นหาสำรวจสิ่งที่ไม่เคยรู้ไขปริศนาที่ของการมีตัวตนอยู่ของมนุษย์ไปมีชีวิตหรือสร้างประโยชน์ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไปสร้างอาณานิคมใหม่บนดาวดวงอื่นเมื่อโลกเสียหายจนไกลเกินจะเยียวยาและไม่สามารถรองรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ดูจะเป็นเป้าหมายใหญ่ที่ขับเคลื่อนพวกเขาอยู่เบื้องหลังส่วนการแข่งขันชิงดีชิงเด่นแบบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้มันก็เป็นแค่สีสันที่ทำให้ชวนติดตามว่าจะขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานตราบใดที่ไม่เกินเลยหรือล้ำเส้นความพอดีก็ถือว่ามันช่วยขับเคลื่อนให้ทั้งคู่นั้นไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆก็เหมือนการแข่งขันกีฬาถ้าไม่มีคู่แข่งเราก็อาจจะเฉื่อยและไม่พัฒนาตัวเองสักทีมีคำกล่าวหนึ่งของโอวิดกวีชาวโรมันในยุคของจักรพรรดิออกุสตุสบอกว่าม้าไม่เคยวิ่งเร็วจนกระทั่งมีม้าตัวอื่นที่ต้องวิ่งไล่ตามหรือต้องเอาชนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีมัสเบสก็อาจจะยังมาไม่ถึงจุดนี้และถ้าไม่มีเบสมัสก็อาจจะยังไปไม่ถึงไหนเช่นเดียวกันอ้างอิง1อ้างอิง2อ้างอิง3อ้างอิง4อ้างอิง5อ้างอิง6อ้างอิง7อ้างอิง8อ้างอิง9อ้างอิง10อ้างอิง11อ้างอิง12อ้างอิง13อ้างอิง14พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีลอนมัสก์จะใช้จรวด Falcon Heavy ขนรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Roadster ไปดาวอังคารอีลอนมัสก์ CEO Tesla แนะแจ็คดอร์ซี่ปรับปรุง Twitter แยกแยะผู้ใช้จริงกับปลอมเศรษฐีหลายคนรวมถึงวอร์เรนบัฟเฟตต์จ่ายภาษีในสัดส่วนต่ำกว่า 1% เสียอีกอีลอนมัสก์กล่าวว่า Tesla มีแนวโน้มที่อาจจะเริ่มกลับมารับ Bitcoin อีกครั้ง